բացարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։ Մեր ծրագրի ընթացքում առաջարկում եմ լսել, Պարուհի Հայրիկյանը դեռևս չի դիմել սահմանադրական դատարան ընտրությունները հետաձգելու պահանջով, իր վերջնական որոշման մասին նա կտեղեկացնի վաղը։
Համոզելը ձեր իրավունքն է, որոշում ընդունելու իմ։
Նախընտրական քարոզարշավը շարունակվում է, Սերժ Սարգսյանն Արարատի մարզում է հանդիպում համակիրների հետ։
Ակնհայտ է, որ հետաձգողության նպատակը ազդելներ ընտրությունների վրա։
Ռաֆի Հովանիսյանը Ղազախում եւ աշտարակում է խոստանում ընտրվելու դեպքում ետ վերադարձնել արտագաղթած հայրենակիցներին։ Նախագահի թեկնածուները չեն կիսում այն կարծիքը, թե ընտրացուցակները հասցված են իդեալականի։
Ինտերնետիվ արդեն մտածել է բնակչության մշտական քրի։ Խայտարարություն է։
Մեկնարկեց ազգային ժողովի նստաշրջան ընտրություններից 9 ամիս անց առաջին անգամ խորհրդարան է եկել պատգամավոր Գագիկ Սարուկյանը։ Տեղական իրադարձություններից բացի կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին, կթերթեն օրվա մամուլը, իսկ մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Կոմերսանտին տված հարցազրույցում անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության նշեշտել է, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է որոշի, թե ապագայում ինչ քաղաքական կարգավիճակ է ունենալու։ Հայաստանի նախագահը նաև հավելել է, որ կարևոր է սպառազինությունների վերահսկման արդյունավետ մեխանիզմներ ստեղծել տարածաշրջանում։ Ադրբեջանը ըստ Սերժ Սարգսյանի սպառազինությունների մրցավազք է սանձազերծել և բացահայտորեն խախտում է Եվրոպայում։ Սովորական սպառազինությունների մասին պայմանագրով ստանձնած իր պարտականությունները հարցազրույցի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր ազգային ժողովի 5-րդ գումարման գարնանային նստաշրջանի մեկնարկին ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Քոկոբելյանը դուրս է եկել ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության կազմից և դարձել անկախ պատգամավոր։ Այդ մասին հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Այսպիսով ժառանգություն խմբակցությունը մնում են 4 պատգամավոր, որոնց թվում ազատ դեմոկրատներ կուսակցության անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Արաս Ազիմովը հայտարարել է, որ իրենց մտահոգում է Սիրիա հայերին Ղարաբաղի հարակից շրջաններում վերաբնակեցնելը և իրենք դիմել են Թուրքիային այդ հարցի կապակցությամբ։ Սիրիայի հետ ընդհանուր սահման ունեցող Թուրքիան այդ երկրից փախստականներ ընդունող հիմնական երկրներից է։ Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության որոշումը պետք է ընդունել անհապաղ, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում, հավելելով, որ Թուրքիայի անդամության հայտի քննությունը շատ երկար է ձգձգվում։ Էրդողանը հայտարարել է, որ անկախ ամեն ինչից իրենք կշարունակեն համագործակցությունը Եվրամիության անդամ երկրների հետ։ Մոսկվան և Թբիլիսին այսօր համաձայնության են եկել վրացական գինիները ռուսական շուկա վերադարձնելու հարցի շուրջ, այդ մասին հայտարարել են Ռոսպոտրեբնադզորի տնօրեն Գենադի Օնիշենկոն և Վրաստանի գինու ազգային գործակալության տնօրեն Լևան Դավիթաշվիլին։ Բանակցությունները վարելու նպատակով վրացական պատվիրակությունը Մոսկվայի ժամանել 3։ Ենթադրվում է, որ վրացական գինու մատակարարումը Ռուսաստանին կարող է վերսկսվել գարնան վերջին։ Վրացական գինու առաքումը Ռուսաստան կասեցվել էր 2006 թվականից քաղաքական պատճառներով Վրաստանի ներկայիս վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին նախորդ կառավարության համեմատ ավելի մեղմ դիրքորոշում ունի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների, մասնավորապես առևտրային կապերի վերականգնման հարցում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին առաջարկել է կարգավորել հարաբերությունները ռուսական Կոմերսանտ պարբերականի փոխանցմամբ, ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը Մյունխենում նման առաջարկ արել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովին։ Երկու գերտերությունները նախատեսում են համաձայնագիր ստորագրել զանգվածային ոչնչացման զենքերի տարածումը կանխելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները վերջին շրջանում սրվել են մասնավորապես Սիրիայի խնդրի շուրջ տարաձայնությունների և ԱՄՆ Սենատում ռուսաստանցի պաշտոնյաների համար պատժամիջոցներ սահմանող Մագնիցկու օրինագծի ընդունումից հետո։ Եվրոպոլը, Եվրոպայի ոստիկանությունը լայնածավալ հետաքննության արդյունքում բացահայտել է պայմանավորված ֆուտբոլային խաղերի հարյուրավոր դեպքեր, ինչպես Եվրոպայում, այնպես էլ մյուս աշխարհամասերում, Աֆրիկայում, Ասիայում և Ամերիկայում։ Գլխավոր հանցավոր խումբը գործել է Ասիայում, գործով ձերբակալված է մոտ 5 տասնյակ մարդ։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն էին, դրանց առաջարկում եմ ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, լուրերը պատրաստեց Տաթև Լազարյանը։
Stop. Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախագահի տեխնացու Պարուհի Հայրիկյանը դեռևս չի դիմել սահմանադրական դատարան 2013 թվականի ընտրությունները հետաձգելու պահանջով իր վերջնական որոշման մասին նա կտեղեկացնի վաղը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Հայրիկյանը խոստացել էր այսօր հրապարակել իր որոշման մասին, սակայն նա մտքափոխվել է եւ հայտարարել, որ իր ներկայացուցիչներն իր վերջնական որոշման մասին կտեղեկացնեն վաղը։ Ինչպես հայտնի է, ընտրությունը երկշաբաթյա ժամկետով հետաձգելու անհրաժեշտություն առաջանում է նախագահի տեխնացուներից մեկի համար անհաղթահարելի խոչընդոտներ առաջանալու դեպքում, իսկ այդ խոչընդոտների չվերացման պարագայում նշանակվում է նոր ընտրություն նշված երկշաբաթյա ժամկետը լրանալուց հետո 40-րդ օրը։ Հիշեցնենք, հունվարի 31-ի գիշերը մահափորձի հետևանքով վիրավորված Հայրիկյանը դեռևս գտնվում է հիվանդանոցում և վերակենդանացման բաժնից տեղափոխվել է կրթքային վիրաբուժության բաժամունք։ Մանրամասները Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժում։
Հունվարի 31-ի գիշերը մահափորձի հետևանքով վիրավորված նախագահի տեկնացու Պարուհի Հայրիկյանը քննարկում է փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունները երկու շաբաթով հետաձգելու տարբերակը, բայց բացառում է նոր ընտրությունների նշանակումը։ Այդ մասին Հայրիկյանը հայտարարեց այսօր հիվանդանոցի միջանցքում լրագրողների հետ ճեպազրույցում, տեղեկացնելով, որ վերջնական որոշումը իր ներկայացուցիչները կհրապարակեն վաղը կայանալիք մամուլի ասուլիսում։ Առողջական վիճակի պատճառով տեկնացուն կասկածում է, որ անձամբ կարող է մասնակցել այդ ասուլիսին։ Ըստ սահմանադրության, ինչպես հայտնի է, Հանրապետության նախագահի ընտրությունը երկշաբաթյա ժամկետով հետաձգվում է նախագահի թեկնածուներից մեկի համար անհաղթահարելի խոչընդոտներ առաջանալու դեպքում, իսկ նոր ընտրություն նշանակվում է այդ խոչընդոտների չվերացման պարագայում, նշված երկշաբաթյա ժամկետը լրանալուց հետո 40-րդ օրը։ Պարուհի Հայրիկյանը ընդգծեց, որ մինչև այսօր առավոտ տրամադրված է եղել ընտրությունները չհետաձգելուն, բայց հիմա հարցեր են առաջացել. արդյոք ահաբեկչությունը ժողովրդավարական ընտրությունների համար խոչընդոտ չէ։ Թեկնածուն, հիշեցնենք, շաբաթ օրը մտադիր էր այսօր հրապարակել իր դիրքորոշումը։
Մինչև այսօր առավոտյան ես շատ հստակ տրամադրված էի ոչ մի օր չհետաձգելու, բայց ես պարտավոր եմ լսել մասնագետներին։ Եթե մասնագետն ասում է, դու ինչպես ես ընդունում միաժամանակյան ներկայությունը ահաբեկչության և ժողովրդավարական սկզբունքների, դրանք արդյոք համատեղելի են։ Ես իհարկե պարտավոր եմ ասել ոչ, համատեղելի չէ։ Այդ դեպքում ինչպես ես դու ասում, ոչ ինչ պետք է փոխել։ Այդ տեսակետից պետք է մտածել, և այսօր մենք հատուկ հետազոտություն ենք անցկացնում զուգահեռաբար պարզելու, թե մենք իրավունք ունենք ասելու, որ սա էապես չի ազդել գործընթացների վրա։
Ինչը կարող է ստել, որ դուք փոխեք իմ
ասել։ Այսօրվա հետազոտությունները և նաև մտքերի փոխանակությունը մյուս տեխնատուների հետ։
Որոշումը ստեղծյան
ձեզանից է կախված։ Ես էլ կարծում եմ, բայց որոշ տեխնատուներ կարծում են, որ ամեն ոք իրավունք ունի դիմել սահմանադրական դատարան, այսինքն համարում են, որ դա ոչ միայն այն տեխնատուի հարցն է, ով կորցրել է հավասար մրցապայքարի մասնակցելու հնարավորությունը, ես դա տրամաբանական եմ համարում, որովհետև եթե իրավունքի տեսանկյունից ես նայեմ, դա մի փոքր խնդիր առաջացրեց։ Ես ուզում եմ խորհրդակցել բոլորի հետ, մի քանիսի հետ արդեն խորհրդակցել եմ։
Պարոն Հայրիկյան, ամենայն հաշկացրել,
ինչ եք ցույց տվել։ Ես ասել եմ մեր վեհապարի որոշմունքը ոչ միայն ինձ, այլ ընդհանրապես բոլոր այլ մարդկանց, ովքեր որ ազգի մասին մտածում են։
Դրա
համար երախտապարտ եմ, կներեք,
չհամոզում,
որ չհետաձգեք ընտրությունները։ Ձեր իրավունքն է որոշում ընդունելու իմ։ Ինքնորոշում նշանակում է ամեն մեկս ինքներս ենք որոշում, որի համար պայքարել եմ ու պայքարում եմ։
Որ մասնագետների հետ է խորհրդակցում, հարցինի պատասխան Պարուհի Հայրիկյանը սահմանափակվեց երկու ազգանուն նշելով՝ Հայդաբիրյան և Պողոսյան։ Նախագահության թեկնածուներից 15-որ հացադուլի մեջ գտնվող Անդրեաս Ղուկասյանը նախորդին բաց նամակով Պարուհի Հայրիկյանին կոչ էր արել դիմել սահմանադրական դատարան նոր ընտրություններ նշանակելու պահանջով, հիմնավորելով, որ քանի դեռ կատարված հանցագործությունը բացահայտված չէ, պահպանվելու է վտանգը Հայրիկյանի, նախագահի մյուս թեկնածուների և ողջ ժողովրդի համար։ Դա նշանակում է, որ անհաղթահարելի խոչընդոտները ակնհայտորեն չեն կարող վերածվել անգամ երկու շաբաթվա ընթացքում, նշել էր Ղուկասյանը, պատրաստակամություն հայտնելով նոր ընտրություններ հրավիրելու որոշման պարագայում դադարեցնել հացադուլը և միասնական պայքար սկսել չթույլատրելու համար ընտրակաշարք բաժանող ու հակասահմանադրական գործունեություն իրականացնող կուսակցությունների մասնակցությունը այդ ընտրություններին։ Պարուհի Հայրիկյանի համար նոր ընտրությունների գաղափարը անընդունելի է, քանի որ նրա կարծիքով դա հենց իր դեմ ահաբեկչություն իրականացնողների նպատակն է եղել։
Այդ մեկը ես ընդհանրապես եմ բացառում, կտրուկ։ Ես կտրուկ բացառում եմ նոր ընտրություններ հրավիրելու նպատակը, որովհետև նոր ընտրությունների գաղափարը դավադրություն է հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Ահաբեկչության ճանապարհով հայ ժողովրդին ստիպել փոխել իր ժամանակացույցը։ Ես դրան ընդառաջ գնալու իրավունք չունեմ։
Անդրեաս Ղուկասյանը մեծ ծրույցում այսօր շարունակում էր մնալ այն համոզման, որ նոր ընտրությունների նշանակումը լավագույն ելքն է, միաժամանակ հարգելով Պարուհի Հայրիկյանի տեսակետը։
Դա էլ է տեսակետ, Պարուհի Հայրիկյանը ինքը պիտի բոլոր պլյուսները եւ մինուսները համադրի, գնահատի, ես ներկայացրեցի այն փաստարկները, ինչին կարելի է հասնել նոր ընտրություններ նշանակելով, դա իմ պարտականությունն է, ես դա արեցի։ Բնականաբար ինքը պիտի որոշի։
Եթե Պարուհի Հայրիկյանը ընտրությունները երկու շաբաթով հետաձգելու որոշում կայացնի, Անդրեաս Ղուկասյանը կշարունակի հացադուլը։
Իհարկե կշարունակի հացադուլը։
Այսինքն ևս մեկ ամիս մնա
հացադուլը։ Այո, դա փոխընդոտ չի հացադուլը շարունակելու։
Բայց կների ձեր առողջությունը։
Դա ավելորդ հարց է։ Ի սկզբանե հացադուլը ես հայտարարել եմ ոչ թե ելնելով նրանից առողջությունը կների, թե ինչի ների, դա ի սկզբանե հայ որոշումն է։ Քանի շինությունները գնում են, ես դրա դեմ ողջել եմ։
Հավելեմ, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում գտնվող Պարուհի Հայրիկյանի ինքնազգացողությունը լավ է։ Նա շտապօգնության և վերակենդանացման բաժանմունքից այսօր տեղափոխվել է կրծքային վիրաբուժության բաժանմունք։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Պարուհի Հայրիկյանն իր մահափորձից հետո լրատվամիջոցների հետ զրույցներում մի քանի անգամ համոզմունք է հայտնել, որ իր վրա կրակողը հայ չի եղել և որ կասկածում է, թե տեղի ունեցածում այսպես ասած ռուսական ձեռագիր է տեսնում։ Հայաստանում քաղաքական որոշ գործիչներ էլ հայտարարեցին, թե տեղի ունեցած ռուսական ԿԳԲ-ի ձեռքի գործն է, որը կրակելով Հայրիկյանի վրա հարված է հասցնում դեպի արևմուտք քայլող Հայաստանին։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանն է խոսել Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոս Վասիլի Կոչմարի հետ, ով պարզաբանել է այդ հայտարարությունները և դրանք համարել ընդամենը հայտարարություններ, որոնք զուրկ են որևէ հիմնավորումից։
Պարուհի Հայրիկյանն իր դեմ իրականացված մահափորձի մեջ կասկածում է օտարպետության, մասնավորապես Ռուսաստանին, բայց ոչ թե այսօրվա, այլ իմպերիալիստական։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցից մի հատված լսենք։
Կասկածում եմ օտարպետության, ինձ երկար տարիներ հետապնդած գաղտնի ծառայության, ոչ այս պետության, Ռուսաստանի, այլ նախկին։ Ես կասկածում եմ դրանց գործելակերպի վրա, որովհետև երբ ես բավական շեշտակի դրեցի, որ մենք այլընտրանք չունենք, գնալու ենք Եվրոպա, և չբացառեցի, որ այդ նույն բանում, նույն դաշնիքում մենք երազում ենք տեսնել նաև Ռուսաստանը, բայց դրան զուգահեռ ասել եմ, մենք գնալու ենք Եվրոպա, և Եվրոպան է մեր ապագան, իմպերիալիստական, կայսրապաշտական Ռուսաստանից ավելի շատ վնաս ենք ստացել, քան օգուտ, և շատ մեծ վնասներ։ Դեմոկրատական Ռուսաստանը դե արդեն մեր դաշնակիցն է բնականաբար, իրապես դեմոկրատական։ Ես կարծում եմ, որ երբ վերջերս այդ շեշտադրումը կատարեցի, դա ոմանց ուժերը ակտիվացրեց, և տեսնելով, որ կա ձայների աջ, նկատելի աչքա ձայների, ենթադրում եմ, եթե ենթադրության մասին եմ խոսում, որ դրա հետ կապված է։
Պարուհի Հայրիկյանի հնչեցրած այսպես ասած մեղադրանքին ինչպես է արձագանքում ռուսական կողմը։ Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոս Վասիլի Կոշմարը Հայրիկյանի հայտարարությունը անհիմն որակեց։
Я не знаю, вот как вот квалифицируют российские, американские, чатские, югославские, там до бывшего, да, вот или китайский империализм.
Ես չգիտեմ, ինչպես որակել ռուսական, ամերիկյան, չատական, նախկին հարավսլավական կամ չինական իմպերիալիզմ։ Որակավորումն այդքան էլ ճիշտ չէ, իմպերիալիզմ կա բոլոր երկրներում, կան չափորոշիչներ, որոնցով զարգանում է հասարակությունը իմպերիալիստական ուղղությամբ։ Ինչու էստեղ ռուսական հայտնվեց, պետք է մտածել, հեղինակն ինչ նկատի ուներ։ Պարուհի Հայրիկյանի արած հայտարարություններից հասկանալի դարձավ, որ խոսքը ԿԳԲ-ի մասին է։ Վասիլի Կոշմարն ասաց, թե
ԿԳԲ давно не существует։
ԿԳԲ-ը վաղուց գոյություն չունի, հարցը փոքրիչ կորեկտ չէ։ Ես կարծում եմ, այստեղ միանշանակ կարելի ասել, մենք չենք խառնվում Հայաստանի ներքին գործերին և դրա իրավունքներ չունենք։ Այնպես որ հեղինակի կողմից ասված ընդամենը մի արտահայտությունը գործնականում որևէ մի դեր չի խաղա, քանի որ այդպիսի հայտարարություններ եղել են նաև նախկինում։ Երևի թե այդպիսի հայտարարություններ կլինեն հետագայում, բայց դրանք հիմնազուրկ հայտարարություններ են, չհիմնավորված։ Ոչ մի փաստ չի ներկայացվել, ես ուշադիր ծանոթացել եմ Պարուհի Հայրիկյանի հայտարարության հետ, և ոչ մի փաստ չկա։ Դրանք ընդամենը նրա ենթադրություններն են, իսկ ենթադրությունների վրա հասկանում եք, ոչինչ չի կարող պահվել։
Это его домыслы всего лишь. А на домыслах, сами понимаете, ничто не может держаться.
Ամեն դեպքում, ինչու հենց Ռուսաստան, Վասիլի Կոշմարն այն նախընտրական հնարք որակեց։
Я думаю, может быть, чисто такая пропагандистская уловка накануне выборов, всего лишь.
Ես կարծում եմ, ընտրություններից առաջ նախընտրական ագիտացիոն հնարք է ընդամենը, բայց ով կհավատա այդպիսի աբսուրդի, ես չգիտեմ, ով կհավատա, որ կա ռուսական հետք, առանց փաստերի, առանց ապացույցների, հենց այնպես մերք հայտարել, դա շատ անպատասխանատու է։
Вот просто так вот заявить голословно, Это очень безответственно.
Искинчка та нахагай текнацойн Русастанин мегадрела.
Ничего не даст. Ничего не даст.
Вочич чита меглавки тенкаири верабермука Русастанин накатпамп. Китенки шпеса Русастана верабервум хайрин. А импес вор ес картумем. Вочич чита. Вошми дивиденд нераоктин.
Поэтому здесь, мне кажется, ничего не даст. Ни одного дивиденда. В его пользу.
Василий Кошмара, Орер Заламанец, Мекинтовац, Арцазурицум, Катарвац и Мечкен, Нададелер, Хайастан, Ишхан, Уцунерин, Масна, Ворапес, Азгай, Намветан, Кутяна, Ворайт, Каруица, Парта, Ворер, Збахвел, Неркин, Намветан, Кутяна, Паов, Манхантров. Василий Кошмар, Насас, Тейнка, Иравун, Кчуни, Вореве, Мекинкен, Нададел.
Я не имею права критиковать армянские власти. Это будет вмешательство внутренние дела.
Ես իրավունք չունեմ քննադատել Հայաստանի իշխանություններին, դա կլինի Հայաստանի ներքին գործերին միջամտել, ասաց Ռուստի Վանագետը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ընտրություններ 2013 այսօր 8:30 Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում հանդիպում նախագահի թեկնածուների հետ։ Հարցազրույցը կվարի Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանը։ Մտեք ինտերնետային մեր կայքը azatutyun.am.hz-ով այսօր 8:30 ուղիղ եթերում։ Ընտրություններ 2013. Նախընտրական քարոզարշավը շարունակվում է եւ այսօր գործող նախագահ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Արարատի մարզ, որտեղ մի շարք հանդիպումներ է ունեցել համակիրների հետ։ Ի դեպ, սա Սերժ Սարգսյանի առաջին հանդիպումն է Պարուր Հայրիկյանի դեմ կատարված մահապորցից հետո եւ հանդիպումների ընթացքում Սերժ Սարգսյանը փաստորեն չշրջանցեց այս թեման վստահություն հայտնելով, որ նախագահի թեկնածու Հայրիկյանի դեմ մահապորցը չի խփանի ընտրությունների բնականոն ընթացքը։ Նախագահ Սարգսյանն ինչպես ինքն է ասել, հանգիստ գնացել է Արարատ, նայել ներկաների աչքերին մեջ և խնդրել նրանց ձայնը կիսատ մնացած իր ծրագրերն ավարտին հասցնելու համար։ Իդեպ այս անգամ ևս Սերժ Սարգսյանի քարոզարշավի ճոխ արտաքին տեսքը ապահովել են տեղի դպրոցականները, ով հատուկ հանձնարարություն ունեին դրոշ ծածանելու։ Իմ գործընկերուզ Աննա Ստեփանյանն է հետևել թեկնածու Սարգսյանի քարոզարշավի ընթացքին, լսենք նրա հաղորդումը։
Գործող նախագահ, նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանն այսօր Արարատի մարզում անցկացրած քարոզարշավի ժամանակ անդրադառնալով Պարուր Հայրիկյանի դեմ իրականացված մահապորցին ընդգծեց, որ թույլ չեն տալու խափանել ընտրությունների բնականոն ընթացքը։ Նշենք, որ Պարուր Հայրիկյանի դեմ հունվարի 31-ին իրականացված մահապորցից հետո Սերժ Սարգսյանը հետաձգել էր իր քարոզարշավը և այսօր Մասիս քաղաքի երաշտական դպրոցում իր համակիրների հետ հանդիպումը սկսեց Հայրիկյանի դեպքին անդրադառնալով։ Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ խոստովանում է հաճելի է տեսնել, թե ինչպես է Պարուր Հայրիկյանը արագ ապաքինվում։
Չնայած անզազրել է հանցագործությանը, որ իմ ամուսնամբ ուղղված էր ոչ միայն Պարուր Հայրիկյանի դեմ, այլ մեր պետականության դեմ, ուղղված էր մեր առաջընթացի դեմ։ Մեզնից յուրաքանչյուրը սա պետք է հասկանա և իր գործը ավելի լավ կատարի։ Եվ մենք պետք է շարունակենք անխափան հստակ աշխատանք, որովհետև այդ հանցագործության նպատակը հենց կայանում էր դրանում, որպեսզի խափանեն մեր ընտրությունների բնականոն ընթացքը։ Բայց ես վստահ եմ, որ մենք ձեզ հետ միասին, մեր համակարգացիների հետ միասին, բնականաբար դա թույլ չենք տա։ Այս իրավիճակում միայն ու միայն պետք է գործի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, և ես որպես այդ սահմանադրության երաշխավոր խոստանում եմ ձեզ, որ բոլոր գործընթացները համապատասխանելու են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության տարին և ոգուն։
Պարուր Հայրիկյանի դեմ իրականացված մահապորցին Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ նաև Վեդի քաղաքում, սակայն այդպես էլ չբացեց փակագծերը, թե կոնկրետ ում էր ձեռնտու խափանել փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունները։
Ակնհայտ է, որ այդ հանցագործության նպատակը ազդելներ ընտրությունների վրա, ուրիշ բան լինել չէր կարող։ Նույնիսկ եթե ինչ-որ մի հրաշքով բաց այդ է, որ դա կենցաղային հողի վրա է եղել կատարված, միևնույն է, որովհետև մարդը բոլոր դեպքերում նախագահի թեկնածու է, և հենց այդ հանցագործում կատարելու պահը ընտրվել է նախընտրական շրջանը։
Սեր Սարգսյանը նշեց, որ հատկապես Հայրիկյանի հետ կատարված դեպքից հետո պարտավոր են ազատ և արդարընտրություններ անցկացնելու խնդրի վրա մեծ ուշադրություն դարձնել։ Մենք պետք է ավելի համախմբվենք, մեր վճռականությունը պետք է ավելի մեծանա, և ես վստահ եմ, որ մենք ձեզ հետ միասին կարողանալու ենք անցկացնել լավ ընտրություններ, ոչ միայն մեր գնահատմամբ, այլև մեր ժողովրդի և մեր գործընկերների տեսակետից, ասաց Սեր Սարգսյանը։ Նկատենք, որ եթե անցած շաբաթ Կոտայքի մարզում Սեր Սարգսյանը ընդգծում էր, որ ընտրություններում ձեռք բերված տոկոսները էական չեն, ապա այսօր Արարատի մարզումն հայտարարեց, թե անգամ մեկ քվեն իր համար չափազանց կարևոր է։
Յուրաքանչյուր լրացուցիչ քվե ինձ ավելի մեծ ուժ է տալու իմ հնարավորությունները ավելացնելու։ Մի պակաս քվեն իմ հնարավորությունները քչացնելու։
Իդեպ, Արարատ քաղաքի մշակույթի տանը համակիրների հետ կազմակերպված հանդիպմանը մասնակցում էր նաև սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, ինչպես նաև ընդդիմադիր հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի եղբայրը Արմեն Սարգսյանը, վերջինս հայտարարեց, որ բոլոր արարացիներին կոչ անելու ձայն տալ Սեր Սարգսյանին։ Կարող ենք ենթադրել, որ դուք արդեն որոշել եք, թե ում եք տալու ձեր ձայնը։
Իհարկե, միանշանը։
Ինչու՞։
Չգիտեմ, ուրիշ ավելի մեծ, ավելի հզոր թեկնածու ես չեմ տեսնում, որը կարող է մեր երկիրս վիճակից անել։ Մարդը գործ արել, հասել է գործի այն պահին, որտեղ որ պետք է շարունակվի։ Կիսատ թողել եւ վստահել, ուրիշ ինչ չեմ կարծում ավելի նպատակահարմար։
Ինչին է հասել կոնկրետ։
Ինչ որ ունենք այսօր, ինչեք դու միգնակ վանտվատը տեսնում։
Ձեր եղբայրը չի մասնակցում ընտրություններին, որովհետեւ թեկնածու չի սատարում, ինչպես նաև ներկայացրել այս ընտրությունները տունտունիկ են լինելու եւ ելի ընդգեղծիկներով վերընտրվելու է գործող նախագահը։
Իմ եղբայրն, իմ եղբայրն եւ Արունը երբեք ջուր չի դառնում։ Մենք տարբեր հայացներ ունենք քաղաքականության առումով։ Ես այսօր ընտրում եմ Սեր Սարգսյանին եւ դա մեկնաբանելու կարիք չկա։ Եթե դուք չեք ուզում տեսնել արված գործերի լավ կողմը, դա արդեն ձեր խնդիրն է, կներեք, ես քանով որ
դժվարանում։
Մեր գյուղացիները, համագյուղացիները, Արարատ քաղաքը եւ Արարատ շրջանը բոլորին կոչ եմ անելու, որ ընտրեն Սեր Սարգսյանի շնորհակալություն։
Հավելենք, որ եւ Մասիսում, եւ Արարատում Սեր Սարգսյանին դիմավորելու են եկել բազմաթիվ դպրոցականներ, բացակայելով դասերից։
Քանի տարեկան ես?
13։
Որ հատասխանում ես?
8-րդ։
Իսկ դու?
9-րդ B-դաս։
Դասի՞ չեք երեխեք։
Դասի ենք, դե եկել ենք էլի։
Փախել եք։
Չէ։
Ուրեմն ավել։
Այո։
Որ դպրոցից եք?
2-րդ։
Իսկ ի՞նչն է ձեզ վերել այստեղ, դասերն ավելի հետաքրքիր չէ՞։
Եթե օգնելու բանկարասին գանգստը
օգնելու բանկար։
Դրոշական։
Ավելի լավ է դրոշակ պահել, քան դաս սովորել։ Իսկ ի՞նչ դասեր։
Պատմություն։
Ո՞ր պատմության նման կարևոր առարկան թողել եք եկել դրոշակ պահելու։
Ահա դե մի անգամ ալում կանգել է։ Պատմությունը միշտ էլ անցնում է։
Եկել ենք Սեր Սարգսյանին դիմավորենք։
Դրոշակը պետք է պահեք։ Իսկ ամբողջ դպրոցն է, թե մի դասարի։
Ամբողջ դպրոցը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահի թեկնածուներն իշխանություններից պահանջում են հրապարակեն հանրապետությունից բացակայող քաղաքացիների ցուցակները կամ կարծիք են հայտնում ընտրացուցակների ուրճացված լինելու մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է, թե ընտրացուցակները հասցված են իդեալականի։ Շաբաթօր ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ Տիգրան Մուկուչյանը բացառել է, թե ընտրացուցակներն ուրճացվում են։ Նախագահի թեկնածուները, սակայն, չեն Կիսում Մուկուչյանի կարծիքը։ Անուշ Մկրչյանն է զրուցել թեկնածուների հետ։
Արսեն Տիգրան Մուկուչյանը ի վերուս դարձնում է այս ընտրությունները ոչ լեգիտիմ։
Ասում է Հայաստանի նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանը, անդրադառնալով օրեր առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի այն հայտարարությանը, թե ընտրացուցակները հասցված են իդեալականի, մեջբերում է Մուկուչյանի խոսքից, որևէ երկրում անհնար է պատկերացնել, որ այդ ցուցակներում բացարձակ 100%-անոց ճշմարտություն է, բայց պետք է նկատել, որ այս առումով մեր ցուցակները համենայն դեպս ունեն աննախադեպ ճշգրտություն, մեջբերման ավարտը։ Բագրատյանը ասում է, որ որևէ քայլով ընդառաջ չգնացին ընտրացուցակները ցուցակների հետ կապված իր 6 կետերից բաղկացած դիտողությունը, ու այսքանից հետո կարելի է արդյոք դա համարել իդեալական։ Առանցին կետերը մատնանշելով Բագրատյանն ասում է.
Ցուցակներում ընտրողների թիվը արդեն մոտեցել է բնակչության մշտական թվին։ Խայտարախություն է։
Նախագահի մեկ այլ թեկնածու Արման Մելիքյանը խնդիրը ընտրացուցակների իդեալական կամ ոչ իդեալական լինելու մեջ չի տեսնում, խոսելով իր կատարած ուսումնասիրությունների մասին, վստահեցնում է, որ այս պահին Հայաստանում կա 1,500,000 ընտրող, ինչը 1,000,000-ով պակաս է ընտրացուցակների թվից։
Քվեատուփերին առավելագույնը կմոտենա 1,300,000 մարդ։ Եթե դրանց ավել մարդ
ցույց տվեց պաշտոնական վիճակագրությունը, դա նշանակում է, որ ընտրությունները կեղծված են։
Եթե Տիգրան Մուկուչյանը ասում է, որ ընտրացուցակները վստահելի են, ուրեմն ստում է մեր ազգային վիճակագրական ծառայությունը, ասում է նախագահի տեխնացու Անդրեաս Ղուկասյանը, դեմոգրաֆիական վերլուծություն անելով։ 92 թվականից հետո ծնված երեխաների թիվը 2 անգամ կրճատվել է, որոնք էլ ընտրության իրավունք ձեռք են բերել 2008 թվականից ի վեր, իսկ սա ըստ Ղուկասյանի նշանակում է,
2012 թվականին, եթե դրողների ցուցակը հեծանում է 180,000-ով, դա նշանակում է, որ 2008 թվականից մինչև 2012 թվական Հայաստանում ոչ մեկ չի մահացել։
Նախագահի տեկնացուներին անհանգստացնում էին նաև արտերկրում ապրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասին տեղեկատվության բացակայությունը։ Հիշեցնենք, որ Հրանտ Բագրատյանը, Պարուր Հարիկյանն ու Ռաֆի Հովանիսյանը առանձին հայտարարությամբ հանդես գալով առաջարկ էին արել վերջին մեկ տարում ավելի քան 180 օր երկրից բացակայած, բայց ընտրացուցակներում ընդգրկված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ցանկը ընտրատեղամասերում կախել հիմնական ցուցակներից առանձին։ Բագրատյանն այսօր էլ մեզ հետ ունեցած զրույցում շատ կարևոր է այս բաց թողումը։
Դուք պատկերացնեք 148-րդ դրոթ 10 տեղամասում ենթարկենք ու վստահված ազնենք։ Ո՞նց է ստուգելու, որ այդ տեղամասում Կալինգրադում գտնվող, բայց Հայաստանի մշտական բնակից վերջին 15 տարին չհանդեսացող քաղաքացին եկել է քննարկելու, թե չէ ո՞նց է ստուգելու։ Դերքով ոչ չճանաչում։
Իր հերթին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ասել էր, որ ցուցակում կարող է 100 քաղաքացու անուն լինել, որից 50-ը հանրապետությունից բացակայելու պատճառով չներկայանա ընտրություններին, սակայն որևէ տարակույս չի կարող լինել, որ դա կարող է ազդել քվեարկության ընթացքի վրա։ Բագրատյանն այլ կարծիքի է։
Դա այն զապաստն է, պաշարը ընտրական քվեարկների, որ ունի իշխանությունը, որը կարող է հանդես տվել։
Արման Մելիքյանը, որ նույնպես կարևորում է Հայաստանից բացակայող քաղաքացիների մասին տեղեկատվության տրամադրումը, այստեղ այլ խնդիր է տեսնում։ Նա ասում է, որ Բագրատյանի, Հայրիկյանի և Հովանիսյանի միասնական հայտարարությունը հարցը տանում են փակուղի։ Ըստ Մելիքյանի, նախ տեխնիկապես հնարավոր չէ հրապարակել այդ մարդկանց անվանացուցակը։
Երկրորդը, այդպիսի անվանացուցակ հրապարակելով կոտնահարվի այդ մարդկանց հետևյալ 18-ին Հայաստան գալու և քվեարկելու իրավունք, այսինքն կանխավ այդ երեք տեխնատուները հակաօրինական պահանջ են ներկայացրել իշխանություններին, ինչտեղ այնինչ ես եմ պահանջում, լուծելի է, ես իմ նամակում ասել եմ, ինչ պետք է անեն իշխանությունները, որպեսզի այդ թիվը պարզվի և իշխանությունները գաղտնի, այդ բանը անում են։ Ես արդեն գիտեմ, որ թաղապետերը հավաքում են շենքերի լիազորներին և հատուկ ձևաթղթեր են տալիս իրենց, որտեղ նրանք լրացնում են Հայաստանից բացակաների անունները, ներկայանտրողների անունները և տեղեկատվություն է ներառվում կոնկրետ հանրապետական կուսակցությանը, քանի քվեր է տրվելու։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահական ընտրություններին ընդառաջ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է բացառիկ հարցազրույցների շարքը նախագահի տեխնացուների հետ։ Այսօր ուղիղ 8:30 Ազատություն TV-ի եթերում կներկայացնենք մեր հաջորդ զրույցը, որը կվարի Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրանտ Թամրազյանը։ 8:30 ուղիղ եթերում Ազատություն.am։ Այսօր մեկնարկեց ազգային ժողովի հերթական նստաշրջան, առաջին նիստի անակնկալը մատուցել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, ընտրություններից 9 ամիս անց որպես պատգամավոր անձամբ ներկայանալով նիստերի դահլիճ, ու մինչ վերլուծական շրջանակները շտապում են կապ գտնել Ծառուկյանի առաջադրվելու այսօրվա նիստի մասնակցելու մեջ, խորհրդարանի կուլիսներում գլխավոր թեման առաջադրված տեխնացուի Պարուր Հայրիկյանի դեմ իրականացված մահափորձն էր։ Ազգային ժողովում այսօր Աստղիկ Բեդևյանն է աշխատել։
Մայիսյան ընտրություններից հետո առաջին անգամ այսօր խորհրդարան էր եկել ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Լրագրողներին չհաջողվեց զրուցել նրա հետ, որովհետև Ծառուկյանը դահլիճից դուրս եկավ ազգային ժողովի նախագահի համար նախատեսված մուտքով, լրատվամիջոցների համար ոչ հասանելի վայրով։ Իդեպ նշեմ, նրան ուղեկցում էր խորհրդարանում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը։ Ծառուկյանը խորհրդարանի նիստերի դահլիճում այսօր 18 րոպե անցկացրեց, մի քանի քվեարկությունների մասնակցեց, ապա հեռացավ։ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանից հետաքրքրվեցի, ինչու է Ծառուկյանը խուսափում լրագրողների հետ զրույցից, մանավանդ երբ կուտակված մի շարք հարցեր կան, որոնց պատասխանը Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարն այդպես էլ չի տվել։ Մասնավորաբար ինչով էր պայմանավորված նախագահական ընտրություններին չմասնակցելու որոշումը կամ երբ կուսակցությունը չմասնակցելու եւ որևէ տեխնացուի չսատարելու որոշում կայացրեց։ Դրանից հետո կուսակցության փոխնախագահն ու ԲՀԿ-ական այլ պաշտոնյաներ ինչու Սերժ Սարգսյանին սատարելու անձնական որոշումներ կայացրին։ Նա Իրա Զոհրաբյանն ասաց Ծառուկյանի անձի շուրջ իր արանցումը իրեն ուրախացնում է, բայց եւ զարմացնում։
Պարոն Ծառուկյանի իրավունքն է, ինքն է որոշում պատասխանել լրատվամիջոցների հարցերին, թե ոչ, ինքն է որոշում պահը, ինչպես մեզանից յուրաքանչյուրը։
Այնուամենայնիվ այն հարցը, թե Վալգաբաց Հայաստանը ինչ քաղաքականություն է որդեգրել առաջկա նախագահական ընտրություններում տեխնազույի սատարելու հարցում, դա բաց է մնում, որովհետև օրինակ մի քանի քաղաքապետեր հայտարարել են այդ
թվում։ Ուրեմն ես ներքաղաքական որևէ հարցի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ ես հրաժարվում եմ
պատասխանել։
Ոչ, պարոն Ծառուկյանը, երբ որ հարմար գտնի շփվել լրատվամիջոցների հետ, դա նրա իրավունքն է։
Վիրահատությունից հետո այսօր խորհրդարաններ եկել նաև ՀԱԿ ներկայացուցիչ ՀԺԿ ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը։ Հայտարարեց ՀԺԿ-ն չի լքի ՀԱԿ-ը, Պարույր Հայրիկյանի հետ կատարվածի վերաբերյալ վարկած առաջ չքաշեց։ Նույնն արեց նաև ՊՀԿ ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Ասաց խնդիրն իրավապահներինն է։
Ինձ հասկանալի չեն այն մարդիկ, որոնք տարբեր վարկածներ են դնում շրջանառության մեջ, եթե ուրեմն ինչ որ բան գիտեն, ուրեմն իրենք պիտի դրա վերաբերյալ մանրամասն ուրեմն պարզաբանում ներդան իրավապահ մարմիններին։
Ազգային ժողովի նախկին խոսնակ ՀՀԿ ներկայացուցիչ Սամվել Նիկոյան այսօր բացառեց Արտակին ուժերի մասնակցությունը մահապորցի կազմակերպմանը։ Հայրիկյանը հիշեցնեմ, ասում է, որ կրակողը հայ չէր, հայկական դիմագծեր չուներ, ռուսական իմպերիալիզմի հատուկ ծառայություններին է կասկածում։
Ամբողջ աշխարհում նման դեպքեր հնարավոր են, ուղղակիորեն այստեղ պատերազմի խնդիրը, իշխանության խնդիրը ինքը կարողանա բացահայտել կամ ինչքան արագ դա կարող է անել։ Խնդիրը այստեղ
մենք դրանում ենք բացահայտել։
Հուսով եմ այո։ Եվ պետության վարկի հարցը, եւ իշխանության վարկի հարցը, եւ վերջո այս իրավիճակին վերջնալու հարցը։
Նախընտրական այս շրջանում մեր հատուկ ծառայությունները պետք է զգոն լինեն, կարծում է Նիկոյանը։
Դա միանշանակ։
Բոլոր տեխնատները
մասնարարպես գործող նախագահի հանդ։
ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովից հետաքրքրվեցի, այլ պետություններ կարող են Հայաստանում մահապորձ կազմակերպել։
Եթե դուք այլ պետություն ասել նպատակ ունեք Թուրքիան կամ Ադրբեջանը, ապա չեմ կարծում, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շահագրգռված են, որպեսզի Հայաստանը ամենի ժողովի հարթ, բայց ես չեմ կարող պնդել որևէ բան, որովհետեւ ես որևէ փաշտ չունեմ եւ սա իմ լիազորությունների շրջանակներում չի։ Փաստ այն է, որ սա ձեռնտու է նրանց, ում քնու դաթար չի տալիս Հայաստանում նախադրական պրոցեսների հանգիստ, հանդարտ, ժողովրդավարական եւ կոռեկտ բնույթը։
Բայց մի բան է փաստը, Ռուսաստանի հետքն է այստեղ տեսնում։
Ես կոռեկտ չեմ համարում հիմա նախագահի տեխնացի պարոն Հայրիկյանի տեսական կարծիքները, թե ում հետքն էին կտեսնում, դա համապատասխան
ծառայություն է։
Ֆորմալ առումով ժառանգություն խմբակցության կազմում մնացած Խաչատուրք Հոգոբելյանն այսօր պաշտոնապես դուրս եկավ ժառանգությունից, նա այժմ անկախ պատգամավոր է։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովի շենքի առջև բողոքի լուր ակցիա են անցկացնում ատամնաբույժները, ովքեր բողոքում են արտոնագրային վճարների մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների դեմ։ Այդ փոփոխությունները շոշափելի բարձրացումներ են ենթադրում յուրաքանչյուր ատամնաբուժական սեղանի, ատամնատեխնիկական սեղանի և ռենտգեն բազկաթոռի արտոնավճարներում։ Նրանք օրենսդիրներից ու կառավարությունից ակնկալում են, որ կվերանայվի օրենքն ու իրենք աշխատեն նախկինի պես, հակառակ դեպքում սպառնում են լքել երկիրը, հայտարարելով, թե այլ ընտրանք չունեն։ Բուլղադարյանն է պատմում։
Ազգային ժողովի շենքի առջև բողոքի լուր ակցիայի մասնակցող ատամնաբույժերին չի գոհացնում ազգային ժողովի առաջարկած այն տարբերակը, որն այսօր ատամնաբույժերից մի քանիսին ներկայացվեց ազգային ժողովում։ Ատամնաբույժերից մի քանիսը հանդիպում ունեցան ազգային ժողովի առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի հետ։ Բաբլոյանը նրանց է ներկայացրել արտոնագրային վճարների մասին օրենքի նոր նախագիծ, ըստ որի կնվազեցվեն ատամնաբուժական ծառայությունների վճարները։ Օրենքում ավելի վաղ կատարվել էին փոփոխություններ, որոնք ուժի մեջ են մտել այս տարվա հունվարի 1-ից։ Համաձայն դրանց, գալիորեն ավելացել է ատամնաբույժների վճարները, օրինակ, մինչև 3 բազկաթորի համար նրանք պետք է վճարեն 80,000 դրամ։ Սա նախկինի համեմատ բարձր է մոտ 7 անգամ։ Բաբլոյանի ներկայացրած տարբերակում 80,000 դրամը նվազեցվում է մինչև 60,000 դրամ։ Նվազեցվում են նաև այլ քաղաքներում գործող ատամնաբուժարանների համար սահմանված վճարները մինչև 45,000 դրամ եւ այլն։ Ատամնաբույժները սակայն դեռ կքննարկեն այս տարբերակը, բայց նշում են, որ այն ևս զգուհացուցիչ չէ։ Նրանք առաջարկում են օրենքը փոփոխել ու իրենց թույլ տալ աշխատել նախկինի պես։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցներում ատամնաբույժները հայտարարում են, որ արտոնագրային վճարների մասին օրենքում կատարված փոփոխությամբ կառավարությունը նպատակ ունի այս ոլորտը մենաշնորել, աստիճանաբար իրենց դուրս մղելով դաշտից։ Նրանք առայժմ չեն մատնանշում, թե կառավարությունը այս կերպ կոնկրետ որ գործարարին է պատրաստվում լավություն անել։
Հասկանում եք, երբ որ ստեղ եղավ պարտադիր առողջապահական ապահովագրություն, այդ մեծ գումարը բոլոր ժողովրդի արդեն հաշվել են, որ ահագին մեծ գումար է կազմում, որ կարելի է 1-2 ձեռքում գնա, ոնց որ խանութներ էլի, նորմալ բժիշկների իհարկե կհեռանան։
Здесь дело не в тангацом и пойдет. Здесь просто монополия. Создается монополия. То есть идет активная кампания по монополизации стоматологического рынка.
Բողոքի ակցիա եկածներն ասում են, թե արդեն շատերն են ճամպրուկային տրամադրությամբ ու երկրից հեռանալը կախված է իրենց պահանջների կատարումից։ Մանետ ընկերության տնօրեն Մանու Գևորքյանն ասում է, թե հունվարի 1-ից այլևս չի աշխատում, ազատման դիմում է գրել։
Որտեղ բացի այն, որ հարկերը դրել են, պահանջը այսպեսին է եղել, որ նախապես 2 ամիս առաջ պետք է վճարվեր այդ արտոնագրային վճարները, որ գումարը չունենք մենք նախապես վճարելու։ Որտեղ մեր ունեցած գումարը մենք տալիս ենք բանկերին, որ ոնցից գումարը ենք վերցել կաբինետ բացելու համար։
Մանուկյանն ասում է, որ ազատման դիմում դեռևս չեն գրում նրանք, ովքեր բանկերից վարկեր են վերցրել ու ստիպված են դրանք մարելու համար աշխատել։ Տիգրան Գրիգորյանն օրինակ վարկերի պատճառով շարունակում է աշխատել։
Ես չեմ կարող այդ քայլին գնալ, ես գումարի կարիք ունեմ, ընտանիք եմ պահում, վարկեր ունեմ, վերցրած է տատանաբուժարանի համար աշխատացնելու։ Հնարավորին չա, պետք է հետ միասին աշխատենք, եթե չփոխվեց, կարող է մի քանի ամիս հետո, որ զգացին չեն կարողանում վճարել, մենք էլ փակվենք։
Ատամնաբույժները կանխատեսում են, որ եթե իրեն շարունակեն հարկել փոփոխված օրենքով, ապա առնվազն 2 անգամ կթանկանան իրենց ծառայությունների գները։
Ժամանակ գալիս են պրոֆիլակտիկայով են զբաղվում, ատամեն բուժում, մաքրում։ Հիմա չէ, հիմա այնքան դիսպասեր, ատամը ցավացնի, ուրա, այն ժամանակ վախելով գալու է մի կերպ, ատամը հեռացնի։
Երիտասարդ ատամնաբույժներից Ռուբեն Գրիգորյանն էլ ցույց է տալիս Ռուսաստանից իրեն ուղարկված աշխատանքի հրավերքը, նշելով սակայն, որ չի ցանկանա հեռանալ Հայաստանից։
Ռուսաստանի ցենտրա։
Ձեզ հրավիրում։
Ռուսաստանի հրավիրում աշխատանք է ուղղակի նրա համար, այնտեղ կա, բայց միգուցե ես իրանցից լավն եմ։
Եթե ուզում եք գնալ,
չեմ ուզում, չէի ուզում ես երկրից գնալ, բայց եթե այդպես են անում, ես ստիպված պետք է գնամ։
Բողոքի ակցիաների մասնակցող ատամնաբուժերն այսօր իրենց ներկայացված օրենքի փոփոխության տարբերակի մասին կարծիք կհայտնեն առաջիկայում։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք նախընտրական քարոզարշավի։ Նախագահ Թեկնածու Ռաֆի Հովաննիսյանն այսօր քարոզարշավի շրջանակներում մեկնել է Քասախ եւ Աշտարակ քաղաքներ։ Քասախում Թեկնածու Հովաննիսյանը սովորության համաձայն քայլել է, չմոռանալով 1+1 մոտենալ եւ բարևել քասախցիներին, հետաքրքրվել գյուղի բնակչությամբ եւ պարզելով, որ արտագաղթն այստեղ եւս բարձր տեմպեր ունի, խոստացել է, որ ընտրվելու դեպքում կվերադարձնի արտերկրում գտնվող քասախցիներին։ Հովաննիսյանը հասցրել է շփվել նաեւ դիպրոցականների հետ եւ պատասխանել նրանց ուզող հարցերին։ Հովանես Շողիկյանն է հետևել Ռաֆի Հովանիսյանի քարոզարշավին։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Հանրապետության նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը աշտարակ մեկնելուց առաջ ուղևորվեց դեպի Քասախ գյուղ, քայլեց Քասախի փողոցներով, զրուցեց իրեն հանդիպածների հետ, հետաքրքրվում էր քասախցիների նիստուկացով, հարցրեց, թե որքան մարդ է հեռացել Քասախից, երբ իմացավ, որ շենքերում յուրաքանչյուր 4-րդ բնակարանը դատարկ է, արձագանքեց, թե այնպես են անելու, որ բոլորը հետ վերադառնան։
Հաջողություն։
Մենք գնալու ենք ստեղից 100%-ով։
Ոչ մի դա չեն գնալու, պիտի փոխենք։ Մեր ձեռքում բարի ընդրոջն է։ Հաջողություն ձեզ։
Քասախում Ռաֆի Հովանիսյանին մոտեցած երեխաներից մեկը հետաքրքրվեց, թե ճիշտ է, որ ուզում են փոխել Հայաստանի դրոշը։
Եթե բետ լինի, դրոշակը փոխեք, բայց դուք պիտի ասեք, թե ինչու պիտի փոխեք։ Դինա, բայց կարող է հին դրոշակը նոր Հայաստանի համար հարմար լինի, չէ՞ կարծում։
Կարելի
է, չէ՞։ Շատ, ես չեմ բացառում, դա ձեր իրավունքն է, իհարկե։
Գիտեք, Ռաֆի Հովանիսյանը
Ռաֆի Հովանիսյանը այցելեց նաև Քասախի գյուղապետարան, որտեղ նկատեց, որ նամակների ու ծրարների համար նախատեսված վայրում դրված է նախագահի մեկ այլ թեկնածու, հանրապետության գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի քարոզչաթերթիկը։
Միգուցե մեկը սկամապես բանդրել է, ոչ։
Քասախի գյուղապետ, հանրապետական կուսակցության անդամ Արամ Մկրտչյանը նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանին հրավիրեց իր աշխատասենյակ։
Անցյալը մենք գիտենք ինչպես եղել է, բայց այս անգամ մի քիչ տարբերտով լինի, եւ ըստայեմ, որ դուք պատկաբահով եք այդ ազատությունը։
Ամբողջ մեր ժողովուրդը շատ լավ կողմնորոշված եւ ինքնուրույն կողմնորոշվող ժողովուրդ է։ Այնպես որ մենք այդ փորձ ունենք։
Ամեն բան
Քասախ գյուղից Ռաֆի Հովանեսյանն ուղևորվեց Աշտարակ քաղաքի կենտրոնական հրապարակ, որտեղ ընտրողների հետ հանդիպում էին անցկացնում Հովանեսյանի կուսակիցներ, ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանն ու падգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։ Հովանեսյանին Աշտարակում դիմավորեցին աղոհացով։ Նախագահի տեխնազուն հավաքվածներին ներկայացրեց իր ծրագրի մի քանի հիմնադրույթներ կապված սոցիալական, տնտեսական, ներքին ու արտաքին քաղաքականության հետ։
Հարկում եմ իմ դերսակրությունն անցյալը, բայց արդեն ժամանակն է, որ ինքը համասար դաշտը ապահովի հետ կանչիր մաս պետներին, շտաբի պետներին, քաղաքապետներին, վախեցող օրգաններին։
Ձեզ առաջարկում եմ 5 քայլ դեպի Նոր Հայաստան, ընտրողներին ասաց Ռաֆի Հովանեսյանը, հավելելով, թե եկեք ինձ հետ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտնի մարզից։
Հայաստանի նախագահն ու վարչապետը վերջին օրերին հարցազրույցներ են տվել ռուսական լրատվամիջոցներին։ Սերսար 20-ը Կոմերսանտի հետ զրույցում անդրադարձել է արտաքին քաղաքականությանը, մասնավորապես կենտրոնանալով Ղարաբաղյան հակամարտության վրա։ Իսկ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Մոսկովսկի Նովոստի լրատվական կայքին տված հարցազրույցում խոսել է Հայաստանի տնտեսական քաղաքականությունից, Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններից։ Վարչապետը չի շրջանցել նաև Մաքսային միությունում Հայաստանի ինտեգրման գործընթացին վերաբերող հարցերը, ինչպես նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկավիճակը և զարգացման հեռանկարները։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ռուսաստանյան մամուլին տված հարցազրույցներում Հայաստանի նախագահը և վարչապետը շոշափում են առավելապես արտաքին քաղաքական հարցեր, կենտրոնանալով ինչպես հայ-ռուսական հարաբերությունների, այնպես էլ առհասարակ Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում ձևավորված իրողությունների, մասնավորաբար Ղարաբաղյան խնդրի վրա։ Կոմերսանտ ծերթի հետ զրույցում պատասխանելով հարցին, թե Ղարաբաղյան հակամարտության առնչությամբ աշխարհն առաջիկայում ինչ կարող է ակնկալել Հայաստանից, Սերսարքսյանն ասում է. Ղարաբաղցիներն իրենք պետք է որոշեն, թե քաղաքական ինչ կարգավիճակով են ապրելու ապագայում։ Սա ինքնորոշման համար մղվող դասական պայքար է և չկա որևէ փաստարկ, որով կբացատրվեր, թե ինչու պետք է Արցախի ժողովուրդը զրկվի այդ իրավունքից։ Բոլոր մնացած հարցերն ածանցյալ են։ Նույն հարցազրույցում Սերսարքսյանը մեծապես կարևորում է տարածաշրջանում սպառազինությունների նկատմամբ վերահսկողության արդյունավետ մեխանիզմների ամրապնդումը, քանի որ Հայաստանի նախագահի ձևակերպմամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ հանդիսացող Ադրբեջանը գործնականում սպառազինությունների մրցավազք է սանձազերծել։ Բացահայտորեն խախտելով Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների մասին պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները, մենք շարունակում ենք Ադրբեջանի հետ բանակցությունները, բայց այս պայմաններում որևէ բեկում ակնկալելն իրատեսական չէ։ Մոսկվայում, Վաշինգտոնում և Փարիզում այս խնդրով զբաղվողները հրաշալի գիտեն, թե ում մեղքով միջայժմ լուծում չի գտնվել, հավելում է Սերժ Սարգսյանը։ Խոսելով հակամարտության կարգավորման գործում Ռուսաստանի դերի մասին, Սերժ Սարգսյանը համոզմունք է հայտնում, որ բանակցային ձևաչափում Ռուսաստանի ներկայության բում փաստն արդեն բազմաթիվ տակ գլուխներ է սառեցնում։ Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հետ միասին Ռուսաստանը կարևորագույն միջնորդ է, և հենց Ռուսաստանի շնորհիվ հնարավոր դարձավ 1994 թվականի հրադադարի հաստատումը, հիշեցնում է Սարգսյանը, իր երախտագիտությունը հայտնելով Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարությանը հակամարտության կարգավորմանը միտված հետևողական ջանքերի համար։ Պատասխանելով աբխազական երկաթուղու հնարավոր գործարկմանն առնչվող հարցին, Սերժ Սարգսյանն ասում է. Հայաստանի շրջափակման ճեղքումը մեզ համար մեծ գործ կլիներ, առաջին հերթին տնտեսության խթանման առումով։ Աբխազական երկաթուղու բացման համար, սակայն, Սարգսյանի խոսքով, անհրաժեշտ է քառակողմ համաձայնություն։ Ռուսաստանյան մեկ այլ պարբերականի, Մոսկովսկի Նովոստի թերթի հետ զրույցում Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այլ հարցերի թվում անդրադառնում է վերջին ամիսներին առավել հաճախ քննարկվող հարցերից մեկին. Եվրազեսի շրջանակներում ձևավորվող Մաքսային միությունը Հայաստանի հնարավոր անդամակցությանը։ Հարցին, որքանով է հավանական այդ անդամակցությունը, հաշվի առնելով Ռուսաստանի հետ ընդհանուր սահմանի բացակայությունը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պատասխանում է. «Խնդիրը միայն ընդհանուր սահմանի բացակայությունը չէ. Հայաստանի առանձնահատկությունը նաև տնտեսության կառուցվածքի մեջ է, որը խիստ տարբերվում է Մաքսային միության երկրների տնտեսությունների կառուցվածքից. Այդ երկրները էներգետիկ ռեսուրսների նշանակալի պաշարներ ունեն. Բացի այդ, տեղական արտադրողի պաշտպանությունն այդ երկրներում իրականացվում է մաքսային բավականաչափ բարձր վճարների միջոցով։ Ընդհանրապես, այդ մաքսավճարները կրկնակի ավելի են Հայաստանում սահմանված համանման վճարներից։ Հայաստանն ԱՊՀ-ում առաջիններից էր, որ անդամակցեց առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, և այդ հանգամանքը ևս որոշ առանձնահատկություն է հաղորդում մաքսային միության հետ մեր հարաբերություններին։ Մեջբերման ավարտ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը սրանով հանդերձ մեծ նշանակություն է տալիս հայ-ռուսական հարաբերություններին, ընդգծելով, որ դրանք ամուր կերպով հիմնված են երկու ժողովուրդների պատմական բարեկամության վրա։ Հայաստանի վարչապետի խոսքով երկու երկրների հարաբերություններում ինքը որևէ խնդիր չի տեսնում, իսկ պարբերաբար ծագող հարցերը երկու օմ ձևաչափով կարգավորվում են։ Տիգրան Սարգսյանը հիշեցնում է, որ Հայաստանի տնտեսության մեջ կատարվող ներդրումների կառուցվածքում Ռուսաստանն առաջին տեղում է։ Էլ չենք խոսում ռազմական ոլորտում առկա համագործակցության մասին, նշում է վարչապետն ու ամփոփում. Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը շահագրգիռ է հանձին Հայաստանի Կովկասում ունենալ ուժեղ դաշնակից։ Հայաստանի վարչապետը ևս իր հարցազրույցում անդրադառնում է Ղարաբաղյան խնդրին և աբխազական երկաթուղու հնարավոր բացմանը, իր մեկնաբանություններում կրկնելով նախագահ Սարգսյանի արտահայտած շեշտադրումները։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մի խումբ մտավորականներ անդրադարձել են նախընտրական քարոզարշավին և Հայրիկյանի դեմ մահապորցին, Գայանե Դանիելյանը իմ բերել նրանց տեսակետները։
Նախընտրական քարոզարշավի այս օրերին, ի թիվս քաղաքական, կուսակցական կամ հասարակական գործիչների, իրենց կարծիքներն ու տեսակետներն են հայտնում նաև արվեստագետները, գիտնականները, այսօր մեր զրուցակիցն է բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Սլավոնական համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ Ազատ Եղեզարյան։
Պարոն Եղեզարյան, ինչպես է գնահատում անցնող ընտրարշավը, ինչ կերպ է ընթանում։
Ընտրարշավը առայժմ լավ է ընթանում։ Եթե չաշվենք այս վերջին տեպք, Պարոն Հայրիկյանի վրա կրակելը, որ անկախ Հայրիկյանի նկատմամբ իմ և որևէ մեկի վերաբերմունքից դատապարտելի բան է միանգամայն դատապարտելի, մերժելի և աստվածստահ, որ դա ավելի ցանր ազդեցություն չունենա հանրապետության իրավիճակի այս ընտրությունների վրա։ Մնացած մինչև հիմա որևէ դիտողություններ չունեմ, որևէ դժգոհություն չունեմ, բայց ուրիշ խնդիր կա։ Ես համոզված եմ, այս ընտրությունից հետո Հայաստանի կյանքում նոր շրջան պիտի բացվի։ Հայաստանը կարիք ունի արմատական փոփոխությունների։ Այս անկախության այս 20 տարիները զգալի չափով կորցրած ժամանակ եղան մեզ համար։ Բոլորն էլ գիտեն, որ մեր ժողովրդը ընդունակ ժողովուրդ, թե կարող էր այս փոքրիկ հողակտորի վրա նույնիսկ բլոկադայի պայմաններում կարգին տնտեսություն ստեղծել։ Մենք առայժմ չենք կարողացել այդ անել, բարեբախտաբար այսօր կառավարության ամենավերին իշխանության ներկայացնեն ընդունում, որ արտագաղթը աղետալի չափեր է ընդունում։ Ես երազում եմ և ցանկանում եմ, և դա ցանկանում այս ցանկությունն ուղղեմ բոլոր թեկնածուներին, որ այս ընտրությունից հետո արտագաղթը ոչ միայն դանդաղի, այլև կանգ առնի և սկսվի հակառակ պրոցեսը, թեկուզ դանդաղ։ Իմ համակրանքը կլինի միայն այն տեխնատիկ կողմը, որը ստասելեմ նաև նախորդ ընտրություններին, որը խոստանա և կորցնակային միջոցառումները կձեռնարկի, ահա այդ սոցիալական բևեռացման և կոռուպցիայի դեմ։
Այսօր տեսակետ մամուլի ակումբում ընտրական գործընթացի և մասնավորապես Պարոն Հայրիկյանի դեմ կատարված մահապորցի մասին իրենց կարծիքներն են ներկայացնում դերասան բեմադրիչ Երվանդ Մանարյանը, գրականագետ Վարդան Դևրիկյանը և ազգագրագետ Հրանուշ Խառացյանը։ Բնականաբար երեքն էլ միանշանակ դատապարտում էին թե ցանկացած մահապորց կամ սպանության փորձ ցանկացած մարդու նկատմամբ, թե առավել ևս մահապորցը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու Պարոն Հայրիկյանի դեմ։ Իհարկե, այս մահապորցը Վարդան Դևրիկյանի համոզմամբ չի կարող խաթարել ընտրությունների բնականոն գործընթացը, թեև ասում էր Հայրիկյանը մեր ազգային խորհրդանիշն է ասես, բայց միևնույն է, նման քայլով նրա դեմ մահապորց կազմակերպելով չես կարող խոչընդոտել այդ գործընթացը։ Երվանդ Մանարյանը Պարոն Հայրիկյանի դեմ մահապորցը նախընտրական այս քարոզարշավը խաթարելու ստոր, նողկալի և անիմաստ մի միջոց է համարում։ Դե բավական է, որքան կարելի այսպես, ասում էր նա, և համոզմունք հայտնում, որ դեռ շատ տարիներ անց միայն Հայաստանում հնարավոր կլինի նորմալ ընտրություններ անցկացնել, բայց ծորս դա հաստատ կտեսնի կատակով, շեշտում էր Երվանդ Մանարյանը։ Դե իսկ ազգագրագետ Հրանուշ Խառացյանն էլ ցավով ու տխրությամբ շեշտում էր, որ անկախության այս տարիների ընթացքում մեր հասարակությունը ասես սովորել է պարբերաբար տեղի ունեցող քաղաքական բռնության այս կամ այն դրսևորմանը։
Գտնում, որ սա այն հանգրվանն էր, որին մենք օրինաչափորեն պետք է գայենք անցյալ 20-ամյակի ամբողջ պատմության, արդեն պատմության հաշվառմամբ։ Մենք մեր հասարակությունը այնքան հագեցրինք բռնության մշակույթով և քաղաքական և քաղաքացիական բռնության, որ նույնիսկ դրա հանդեպ անտարբերություն կա զգալի։
Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիական պատերազմը վերջին օրերին սկսել է ընդլայնել իր ծավալները, այժմ էլ Դամասկոսում է իրավիճակը սրվել, մասնավորապես այն բանից հետո, երբ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը հարված են հասցրել Դամասկոսի մոտակայքում գտնվող ռազմական հետազոտական կենտրոնին, եւ արդյունքում վտանգի տակ են նաեւ Սիրիայի մնացած հայ ամանքի գոյությունը։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Լիբանանի կառավարության պետական նախարար Փանոս Մանջանի հետ եւ փորձել պարզել, թե ինչ է կատարվում Սիրիայում, ինչ վիճակում են հայերն այնտեղ եւ ինչով է հայ փախստականներին աջակցում հարևան Լիբանանի կառավարությունը։
Լիբանանի կառավարության պետական նախարար բրիգադի գեներալ Փանոս Մանջանի ներկայացմամբ Սիրիայի շուրջ 70 հազարանոց հայ համայնքի մոտ 1/3 արդեն թողել է երկիրը եւ այսօր վտանգի տակ է Սիրիա հայ համայնքի գոյությունը։ Այդ մասին Մանջանը հայտնեց Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ։
Ու հայերը շատ լավ վիճակի մեջ են, ապահովական տեսակետ են, տնտեսական տեսակետ են։ Որովհետեւ մեծ քաղաքներում մեګه որ հալեպն է, հսկա վտանգի տակ է եւ հայ համայնքը արդեն դված է զոհեր։
Ինչ որ մենք կարողացանք անել Լիբանանի մեջ, բոլոր կուսակցությունները հայ առաքելական կաթողիկե ավետարանական եկեղեցիները ուժերի ներածին չափով փորձեցին կոգնել, նախ տուն ապահովել եւ կարողացան հայ աշակերտների համար հայկական դպրոցներում տեղեր ապահովել, շարունակեց Մանջյանը։
Եթե փորձենք թվերով խոսել, Սիրիայի հայ համայնքը մոտավորապես 60,000, ճիշտ եմ ես հասկանում։
Դե քիչ մնալ ավելի,
մոտ 70,000։
Եվ
քանի հազարն են արտագաղթել արդեն։
Արտագաղթ գնանք ասել 2 տեսակ կախ կա ծույոմի։ Ոման շատ ինքնպակոզումի դա գեղով շրջաններեն կախտադեն ծույո ավելի ավաղով դեր։
Ներքին ես։
Ներքին կախտսենք։
Իսկ
մեկ մասնալ արտակախտ գնանք ասել,
իսկ
մեր կով հասադեն մոտ 6,000 են, 6,000
են։ Իսկ ընդհանրապես Սիրիայից որ դուրս են եկել։
Այո։
Ձեր գնահատականներով։
Գնա, ասենք գնանք ասել 20,000 են ավելի։
Մանջյանը կրկնեց, որ վտանգի տակ է հայտնվել Սիրիայի համայնքի բունգոյությունը, եւ եթե ռազմական գործողությունները շարունակվեն, կշարունակվի նաեւ հայերի հոսքը Սիրիայից։
Իսկ հայերը չեզոքություն են պահպանում, ճիշտ եմ ես հասկանում։
Այո, չեզոքությունը կփորձեն բահել, բացի ասենք անձնական վարականները, ոմանք կնան աչք կամ ծախ, ասենք ոմանք կամ գավաթյան է դլած, կփորձի համայնքի համայնք բահելի հարաբերությունները ունի աշույթ, անդերի աշնորտարանը, անդերի ուսակությունները, համայնքը ունի իրենց հարաբերությունները ամեն կողմ ունեն, և կփորձեն ոչ թե չեզոք,
Շուտով կլինի 2 տարին Սիրիայում չեն դադարում ռազմական գործողությունները Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմին հավատարիմ զորամիավորումների եւ հապստամբ ուժերի միջեւ։ Մաքի վերջին տվյալների համաձայն բախումների հետևանքով 2011-ի մարտից ի վեր Սիրիայում զոհվել է շուրջ 60,000 հոգի։ Նույն Մաքի տվյալներով մարդկանց թիվը, ովքեր լքել են Սիրիան, մոտենում է 1 միլիոնի։
Լիբանանի, այսպես զինվորական մարդ եք կառավարության անդամ եք, ձեր տեղեկություններով զարգացումները դեպի ուր են գնում։
Զարգացումները ես ինչ որ սպասեի եւ նոր փախումները ստան, ծույլ ստպավական երկար է, ծույլ ասենք իշխանությունները զարգող իշխանություններ են, այդ իրենց հագատիր գոմերն ալ դուրսի երկինեու գոմե հսկայական օժանդակություն ունենալ։ Այդ իմաստով երբ կառավարությունը զարգող և միլիցիաները ասենք ամեն փոստերը զարգող են, քանտումը շատ մեծ է ստուգում։ Ու գերտան հարցերը քիչ մը դժվար է ասենք դիտնել բադասխանը, բայց գնա քայլերտներ, որ հարցը ստուգեմ այդ շատ երկար։
Այսինքն շատ երկարի նկատի ունեք, դեռ շատ երկար էս ամենը կտևի։
Կտևի դարիով,
դարիներ,
դարիներ։
Իսկ Լիբանանի վիճակը ինչպիսին է։
Լիբանանի վիճակը գնա քսել որ ապահովական դեսագիտեն ընդունելի է, դեմսեր որ բացարի կլավ է, ընդունելի է, ապահովությունը դեշումի դագի դարձել դեսագնեո փոքիմայ չէիք միայն հայ քաղաքականներ կամ հայ ժողովուրդը որ եկավ, բայց մեր երկիրը որ ընդհանուր թիվը բնակչության որ մեր մոտ 4 միլիոն է, արդեն ընդունեցինք մոտավորապես 300,000 սուրիացի, արաբ եւ բայցիցի քաղաքականներ։ Ռադոնք կնան դնդեսական, ընկերային, ապահովական հսկա վտանգ տանալի բանանի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, այն կվարի Հեղինե Բունյատյանը։ Պաշտոնական Բաքուն այսօր հրապարակավ հայտարարեց, թե դժգոհ է Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ անցած շաբաթ Փարիզում տեղի ունեցած հանդիպումից, ընդգծելով, որ համանախագահների կողմից որևէ նոր առաջարկ չի հնչել, առաջընթաց չի արձանագրվել։ Նկատենք, սակայն, որ վերջին շրջանում բանակցային փուլը մտել նոր թեմա՝ Ստեփանակերտի օդանավականի վերագործարկման հարցը։ Քննարկումները այս թեմայի շուրջ գնալով թեժանում են։ Բազմաթիվ սպառնալիքներից հետո այս տարի սկզբին Ադրբեջանը անգամ հատուկ օրենք ընդունեց, որով ըստ էության պաշտոնապես սպառնաց ոչնչացնել Ղարաբաղ թռչող օդանավերը։ Ինչ է ԱՊՀ տարածքի ռազմական դաշնքի հապկի գլխավոր քարտուղարը, որակեց անհաջող մեկնաբանություն կամ անհաջող կատակ։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանն էլ հորդորեց զերծ մնալ քայլերից, որոնք կարող են էլ ավելի սրել իրավիճակը։ Եվ ահա այս հայտարարություններից հետո այսօր խնդրի մասին է խոսել Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արազ Ազիմովը։ Արմեն, ինչ է ասել Ադրբեջանի բարձրաստիճան դիվանագետը։
Հեղինե, նախ անդրադառնալով հունվարի 28-ին Փարիզում տեղի ունեցած հանդիպմանը երկու երկրների արտգործնախարարների եւ Մինսկի խմբի համանախագահների, նա ասել է, որ այդ հանդիպումը նախորդներից որևէ բանով չի տարբերվել, որ Բաքուն դժգոհ է արդյունքներից։ Նա ասել է, որ ընդհանրապես 2010 թվականից ի վեր որևէ առաջխաղացում բանակցային գործընթացում չի արձանագրվել։ Արազ Ազիմովը ասել է, թե Հայաստանը փորձում է ժամանակ շահել, չգիտակցելով, որ ժամանակը իր դեմ է աշխատում։ Նա այսպիսի հայտարարություն է արել, թե եթե նրանք, այսինքն հայերը, ուզում են իմանալ, թե ով է շահել կամ պարտվել այս հարցում, ապա թող համեմատեն Ադրբեջանի զարգացումը Հայաստանի զարգացման հետ։ Եվ ասել է, դրա համար մենք առաջարկում ենք գործնական քայլեր ձեռնարկել։ Նա ենթադրում է, որ համանախագահները հավանաբար բար կասեն, թե 2013-ն էլ արդյունք չի տալիս, որովհետև երկու երկրներում, ինչպես գիտենք, տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ, Հայաստանում առաջիկայում, իսկ Ադրբեջանում աշնանը։ Նա ասել է, թե բանակցային գործընթացը մերյալ կետից շարժելու համար ինչ որ խթան է անհրաժեշտ։ Եվ իհարկե նա խոսել է նաև Ստեփանակերտի օդանավակայանի մասին, որը Ադրբեջանում, հիշեցնենք, սկզբունքորեն անվանում են Խոջալույի օդանավակայան։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանը իհարկե մտադիր չէ վայր գցել քաղաքացիական ինքնաթիռները, բայց Ազիմովի խոսքերով գոյություն ունի Չիկագոյի կոնվենցիա եւ այնտեղ կան համապատասխան դրույթներ, որոնք Ադրբեջանի կառավարությունը հաստատել է, եւ այդ դրույթները թույլ են տալիս որևէ երկրին ապօրինի չվերթ իրականացնող օթանավին վայրեջք պարտադրել համապատասխան օթանավակայանում։ Նա հղում է անում այս Չիկագոյի կոնվենցիայի վրա, նշելով, որ եւ Ադրբեջանը, եւ Ադրբեջանին սատարող պետությունները, եւ այն միջազգային կազմակերպությունները, որոնց անդամն է Ադրբեջանը, փաստորեն կիսում են Ադրբեջանի տեսակետը այս հարցում։
Նախորդին էլ Ադրբեջանի արտգործնախարարն է անդրադարձել Ղարաբաղյան խնդրին միջազգային ամբիոնից։ Այս մասին մասնարարապես Մամեդյարովը խոսել է Մյունխենում անվտանգությանը նվիրված համաժողովում, որին ամեն տարի մասնակցում են աշխարհի տասնյակ երկրների արտգործնախարարներ եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ելույթ ունենալով այս հեղինակավոր հավաքում Մամեդյարովը կրկին պնդել է, թե Ադրբեջանը վաղ թե ուշ վերականգնելու է իր տարածքային ամբողջականությունը, միևնույն ժամանակ ընդգծել, որ ներկայիս ստատուս-քվոից տուժում է թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը։ Մենք ուզում ենք ստեղծել մի համակարգ, որը շահեկան կլինի երկու կողմերի համար, էլ հայտարարել է Մամեդյարովը։ Նշենք, որ այս հավաքին Մամեդյարովից բացի մասնակցել են նաև տարածաշրջանի մյուս երկրները, բացառությամբ Հայաստանի։ Գևորգ, դու հետևել ես Վրաստանի արտգործնախարարի Մայա Փանջիկիձե ելույթին, նա ստեյության առաջին անգամ էր մասնակցում այս հավաքին։ Ինչ ուղերձով էր Մյունխեն մեկնել Իվանիշվիլի կառավարության ներկայացիչը։
Ընդհանրապես պետք է նշել, որ վրացական բավական պատկառելի կազմով մի պատվիրակություն էր ժամանել Մյունխեն, եւ ընդհանրապես հարկ է նշել, որ Մյունխենի 49-ներորդ այս համաժողովը կենտրոնացած էր հիմնականում Հայաստանին հարակից տարածաշրջանի վրա, խոսքը միայն Վրաստանի մասին չէ, այստեղ էր նաև Իրանի արտգործնախարար Ալի Ակբար Սալեհին, բավական լուրջ քննարկումներ եղան Սիրիայի շուրջ, առաջին անգամ պատմության մեջ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հանդիպեց սիրական ընդդիմության առաջնորդ Շեյխ Մուազ Ալ-Խաթիբի հետ։ Ինչ վերաբերում է վրացական խնդիրներին, ապա պետք է նշել, որ Մայա Փանջիկիձեի ուղերձը մոտավորապես նույնն էր, նա հայտարարեց. «Մենք վստահ ենք, որ եկել է Վրաստանի դեպի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության եւս մեկ քայլ անելու ժամանակը»։ Սակայն պետք է նշել, որ Փանջիկիձեի ելույթը վրացական պատվիրակության աշխատանքի միայն տեսանելի կողմներ, կային նաեւ կուլիսային քննարկումներ, որոնք վերլուծաբանների կարծիքով շատ ավելի հետաքրքրական էին։ Բանայինը, որ առաջին անգամ 2008 թվականից ի վեր վրաց եւ ռուս դիվանագետները հանդիպեցին ոչ ֆորմալ, առանց միջնորդների բանակցությունների շրջանակում, վրացական կողմից այդ բանակցություններին մասնակցեց երկրի ամենափորձառու դիվանագետներից մեկը, Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Թեդո Ջափարիձը նշել, որ Ջափարիձեն առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում վրացական դիվանագիտական հիերարխիայում, նա եղել է Միացյալ Նահանգներում դեսպան, ապա երկրի արտգործնախարար, անվտանգության խորհրդի քարտուղար, մի քանի տարի զբաղեցրել է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության ղեկավարի պաշտոնը, ռուսական կողմից նրա հետ բանակցել է ոչ պակաս փորձառումի դիվանագետ նախկին արտգործնախարար Իգոր Իվանովը, որը հանդիպման ավարտին նշել է, եթե կա ցանկություն, ապա երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող ցանկացած խնդիր հնարավոր է լուծել։ Վերլուծաբանների կարծիքով այս հանդիպումը Դավոսում տեղի ունեցած իրադարձությունների տրամաբանական շարունակությունն էր, երբ Ռուսաստանի և Վրաստանի վարչապետեր Դմիտրի Մեդվեդևն ու Բիդինա Իվանիշվիլին հանդիպեցին և կարճատև զրույց ունեցան տնտեսական այս ֆորումի կուլիսներում։ Ճիշտ է, այդ հանդիպումն ըստ ռուսական աղբյուրների տևել էր ընդամենը 2 րոպե, սակայն միևնույնը գնահատվել էր որպես աննախադեպ իրադարձություն, հաշվի առնելով երկկողմ վրաց-ռուսական հարաբերությունների փաստացի բացակայությունը 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմից հետո։ Ինչ վերաբերում է արևմտյան պետություններին, ապա Վրաստանից ուղարկված այս ազդակներին այստեղ գերադասեցին պատասխանել այսպես հերթապահ հայտարարություններով։ Մյունխենի համաժողովին մասնակցում էր Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը, որը մասնարար նշել էր. Միացյալ Նահանգները չեն ճանաչի Աբխազիան և Հարավային Օսիան որպես անկախ պետություններ, մենք ընդհանրապես դեմ ենք այս կամ այն պետության գերակա շահերի գոտու գոյության գաղափարին, իսկ Ամերիկայի տեսակետն ամփոփող է ցանկացած ինքնիշխան պետություն իրավունք ունի ինքնուրույնաբար ընտրել քաղաքականային ուղին, որով շարժվում է, ինչպես նաև դաշինքները, որոնց ցանկանում է անդամակցել։
Տարածաշրջանային զարգացումներից այսօր այսքանն էինք առանձնացրել մոլորակում, ծրագիրը պատրաստեցին Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։ Նախագահական ընտրություններին ընդառաջ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է բացառիկ հարցազրույցների շարքը նախագահի թեկնածուների հետ։ Այսօր ուղիղ 8:30 Ազատություն TV-ի եթերում կներկայացնենք մեր հաջորդ զրույցը, որը կվարի Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը։ 8:30 ուղիղ եթերում Ազատություն.am։ Հարգելյուն կնդիրներ, այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայլյանն է։ Տեսություն։